Femte kapitel. Ike lejede en bolig til Jane i et venligt hus i udkanten af byen, hvor der er grønne engdrag med værmøller. Han havde samtidig fået hende til at opgive teatret, så han altid kunne have hende i brygge helt for sig selv. Ikke et øjeblik var det faldet ham ind, at der kom til at hvile et lidt komisk skær over en mand, der i hans alder efter en så utrystelig og almenkendt sorg gik hen og forgabede sig en danserinde. I virkeligheden var han slet ikke forelsket i hende. Hele hans atro gik ud på for evigt at fastholde dette dragende spejlbillede af den døde. Når han tog Janes hoved mellem sine hænder og trak det til sig, var det for i hendes øjne at genfinde et eller andet, som han havde set i sin hustrus øjne. En nuance, et genskin, noget vidunderligt smukt, steget op fra sjælens dyb, ligesom en blomst, der svømmer i vandfladen med sine rødder dybt nede, og som måske også ville åbenbare sig her. Det kunne også falde ham ind at løse hendes hår og lade det strømme ned over hendes skuldre, for i tankerne at sammenligne det med den afdødes hår, for ligesom at blande det dermed og flette de to uløseligt sammen. Jane fattede ikke Yks mærkelige optræden, eller grunden til at han sad så tavs og stirrede på hende. Hun mindedes nok fra deres bekendtskabs første tid, hvor bestyrtet og bedrøvet han var bleven ved at høre, at hendes hår var farvet, og med hvilken ængstelig omhu han senere havde våget over, at hun havde vedligeholdt den samme farvenuance. Jeg kunne have lyst til at holde op med at farve mit hår, havde hun sagt en dag. Han var blevet aldeles fortvivlet derover, og havde tryllet hende om at beholde det lyse guldhår, som han elskede så højt. Og alt imens havde han taget fat i håret, kærtegnet det, og begravet sine fingre i det, som en gnier, der genfinder sin tabte skat, og han havde fremstammet nogle usammenhængende sætninger. Du må ikke forandre noget. Jeg elsker dig netop således, som du er. Du ved ikke, og du vil aldrig få at vide, hvad dit hår betyder for mig. Det havde været, som om han ville sige mere, men pludselig var han standset på nippet til at røbe sin hemmelighed. Efter at være flyttet til brygge modtog hun daglige besøg af ham. Som regel kom han i skumringen og blev der under tiden for at spise til aften sammen med hende. Skønt hans gamle tjenestepige Barb blev knaven derover, og dagen efter gav ondt af sig, fordi hun til ingen nytte havde ventet på ham med maden. Barb lød, som om hun troede på hans forsikring om at have spist på en restaurant, men i sit stille sind gjorde hun sine egne tanker. Hun forstod ikke mere sin herre, der tidligere altid havde været hjemmemenneske med punktlige vaner, mens han nu som oftest var ude. Ikke plejede at besøge Jane i mørkningstimerne, dels fordi han af gammel vane foretrak at gå ud på denne tid, og dels fordi der ikke skulle blive lagt for meget mærke til, at han altid rettede sine skridt mod den samme bolig, som han med forsæt havde valgt i et øde kvarter af byen. Han skammede sig aldeles ikke over for sig selv, eller følte det som noget, hvorover han behøvede at rødme, fordi han kendte bevæggrunden, der skjulte sig bag ved denne overføring af hans kærlighed på Jane, og som ikke alene måtte tjene ham til undskyldning, men også skænke ham frifindelse og oprejsning over for den døde. Ja, selv over for Gud. Men det gik ikke an at glemme provinsbyens snærpethed. Og er det for øvrigt muligt ikke at bryde sig den mindste smule om den offentlige mening, dens fjendskab eller dens agtelse, når man ustandseligt føler alles øjne hvile på sig, næsten som en læmelig berøring, i særdeleshed i dette katolske brygge med det strenge sæde. Det er som udstråler der fra de talløse klostre en foragt mod alt kødets lyst, en smittende forherligelse af al kyskhed. På hvert gadehjørne støder man på skabe af træ og glas, hvor i Madonna er i fløjlskåber omgivende af falmede papirsblomster, holder et oprullet stykke papir i hånden, hvis tekst forkynder. Jeg er den ubesmittede jomfru. Lidenskaberne, samlivet uden for ægteskab, bliver i brygge betragtet som en ryggesløs gerning, som en synd mod det sjette og det niende bud, som noget de bodfærdige kun våger at viske frem i skriftestolene, forvirrede og rødmende af skam. Ikke kendte denne strenge levevis i brygge og ville undgå at udæske den. Men i sådan en lille by kan intet skjules. Alt siver ud. Det var ikke længe før han sig selv uafvidende vagte en from harme. Når nu troen forarves, udtrykker den sig gerne ved spot. Således udlærer og håner katedralen djævlen gennem sine fantastiske figurers groteske masker. Da forholdet mellem danserinden og den sørgende enkemand blev bekendt, blev Yk uden at ane det til en fabel for hele byen. Ingen var uvidende derom. der sladredes fra dør til dør af mangel på anden beskæftigelse. Bagtalelsen løb rundt og blev modtaget med slet skjult nysgerrighed. Den voksede og trivedes, som græsset, der skyder op mellem brostenene i alle døde byer. Man morede sig så meget mere over dette eventyr, som man havde kendt hans store fortvivlelse. Han sov, hvor i der ingen lyspunkter gaves. Alle hans tanker ene og alene plukkede og bundne som en krans af blomster til en grav. Nu så man, hvorledes den sorg, man havde troet skulle vare evindelig, var endt. Alle som en var de blevne ført bag lyset deraf. Ikke mindst ham selv, den stakkels enkemand, som naturligvis var faldet i kløerne på et slet fruentimmer. Hun var som en godt kendt. Når man så hende på gaden, puffede man smilende til hinanden. Lidt forarvet over hendes rolige, tilbageholdende mine, som man fandt passede dårligt til hendes udfordrende gang og hendes i øjne faldende gule hår. Man vidste hende også, hvor hun boede, og at enkemanden hver aften besøgte hende. Der manglede kun lidt i, at man også kunne fortælle på, hver tid han kom, og hvilken vej han fulgte. De nysgerrige borgermadammer havde ikke noget bedre at tage sig til de lange eftermiddagstimer, end at sidde ved vinduerne og udspejde ham i de gadespejle, der findes uden på et hvert hus i Brygge. Disse små spejle, som man med rette har givet navn af spioner, og som i deres skrå glas gengiver alt, hvad der rører sig på gaden. Disse snare, der lyser i solskinnet, og som umærkeligt opsnapper de forbipasserendes mindste bevægelser, deres smil, deres skiftende ansigtsudtryk, for at kaste det alt sammen tilbage ind til vedkommende, der sidder på lur. Takket være disse forræderiske spejle lærte man hurtigt yks hele færden og omgang med Jane at kende, lige til de mindste enkeltheder. Den indbildning, han levede i, og de naive forholdsregler, han tog ved kun at besøge hende i de sene aftentimer, gav dette forhold, som til at begynde med havde vagt forargelse, et komisk anstrøg. Forargelsen opløste sig i latter. Ikke anede intet. Han vedblev med at gå ud i skumringen, og gjorde med vilje lange omveje for at nå den ganske nærliggende forstad. Hvor langt mindre sørgelige var ikke disse mørkningstimer nu? Han gik gennem byen, over de hundrede år i broer, langs de uddøde kajer, hvor vandet sukkede som i et fængsel. Klokkerne ringede i aften dæmringen for at forkynde en eller anden sjælemesse skulle læses den følgende dag. Og disse klokker, der kimede alle kræfter, og dog allerede så uendelig fjerne, for kom det ham, som var det ikke her, de klemtede, som lød der langt borte fra en hendøende genklang. Yke lyttede ikke mere til tagrendernes melankolske dryp. Han så ikke mere vandet, der siver ud under brovælvingerne som kolde tårer. Han hørte ikke mere poplernes sagte skælven, der lyder som en kildes ustandslige, trøstesløse klage. De han opfattede ikke længere disse udtryk fra de døde tings smerte. Han så ikke mere, at byen lå stivnet, indsvøbt som en mumie i kanalernes tusinde smalle bånd. Byen, det døde Brygge, indgød ham nu kun en let forbigående sørgmodighed, og han gik fuld af trøst og forhåbning gennem den stille gade, som om også Brygge havde rejst sig af sin grav, og nu viste sig for ham, enkemanden, som en ny levende by i den forriges lignelse. Og på disse vandringer til Janes bolig gjorde han sig ikke den mindste bebrejdelse. Følte ikke et øjeblik det ynkelige at have opgivet sin dybe sorg, eller det nedværdigende i denne parodi på en sand stor kærlighed. Ikke engang det lille kuldegys, som gennemrisler en enke, der for første gang smykker sit sørgeflor eller sit sorte kasmirsjal med en rød rose.